Viață din cuvânt. Mesajul spiritual din această ocazie este prezentat de directorul Departamentului de Comunicare, Relații Oficiale și Libertate Religioasă al Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România, Dragoș Mușat.
Dragii mei, e o onoare pentru mine să fiu alături de dumneavoastră la un eveniment extrem de important pentru Biserica Adventistă, Săptămâna de Rugăciune. Rugăciunea face parte din aspectul de închinare personal al fiecăruia dintre noi. Atunci însă când vorbim despre Săptămâna de Rugăciune, e un eveniment național care începe de la familie și apoi se transformă într-o bucurie a comunității din care facem parte, într-o bucurie a bisericii, într-o bucurie a bisericii locale, într-o bucurie a bisericii naționale, într-o bucurie a bisericii internaționale. E momentul în care toți ne rugăm, e momentul în care toți privim înainte cu condescendență și cu speranță, privim înapoi cu dorința ca Dumnezeu să ne ierte și cu dorința ca experiențele dureroase pe care le-am învățat împreună cu El să se transforme în noi biruințe. În această zi și cu această ocazie, aș vrea să vă citesc din Cartea Sfântă un text. Este unul dintre textele importante, deși sunt așezate versetele și cuvintele lui într-un context istoric, acest text relevă o informație extrem de actuală pentru fiecare dintre noi. Se găsește în Genesa, capitolul 12, versetul 1 și versetul 2. Domnul zisese lui Abraham, ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Câtă tensiune și provocare în acest text! De ce provocare? Pentru că fiecare dintre noi dorim să lăsăm ceva în urmă, iar numele nostru vrem să fie rostit cu demnitate, cu respect. Chiar Biblia spune că numele tău va fi așezat pe lista împăraților și vei fi onorat de împăratul împăraților, de Dumnezeu. Dumnezeu îi vorbește lui Avram, dar spuneam că este și provocare în acest text. Ieși din casa tatălui tău. Cu siguranță că familia e cea care îți dorește cel mai mult binele. Familia e cea care este lângă tine atunci când ai succes, dar familia te ajută și atunci când treci prin valea umbrei morții și prin clipe grele. Nu ne învață Biblia că familia e baza? La un moment dat Dumnezeu îi spune lui Avram, ieși din casa ta, părăsește toate aspectele vieții tale în care tu te încrezi pentru o vreme, părăsește-ți originea, pentru că vreau să fii copilul meu, vreau să fii martorul meu. Dragii mei, Săptămâna de Rugăciune e o provocare, mai ales în această criză globală, pentru fiecare dintre noi, prin cerisa expresă a lui Dumnezeu de a te dori pe tine martor, tu care astăzi stai în fața televizorului, tu care astăzi poate că privești la potențialul tău și spui, nu pot să fac nimic pentru Dumnezeu, tu care poate privești la istoria ta și privind la istoria zbuciumată, constați că ai făcut mai mult deranj cerului decât bucurie prin păcatele și provocările tale. Tu poți să-i spui lui Dumnezeu ce mai așteaptă El de la mine. Dumnezeu, ca și lui Abraham, spune, vreau ca numele tău să fie cunoscut și îți arată și cum. E cea mai mare speranță. În noul an Dumnezeu vrea să se bucure de tine. Există o singură condiție, ca în această săptămână de rugăciune să fii alături de El și Dumnezeu, cerul și veșnicia se va bucura de tine. Cum? Privește această experiență și acceptă provocarea lui Dumnezeu. Nu-i simplă provocarea lui Dumnezeu, pentru că El își cere să lași totul. Dacă ar fi să ne întoarcem în istorie la Avram și să înțelegem paradoxul, ceea ce Dumnezeu îi cere, se pare că ipotezele acestui paradox sunt extrem de dificile. Nu puteai să fii mare în cetatea aceea, Sin? Nu puteai să fii mare în casa tatălui tău și nu puteai să fii mare în acel oraș, în Ur, din Caldeea. Știți cine este Urul? Știți cine era Urul? În golful acela era cea mai cunoscută cetate. Acolo se strângea toată lumea, tarabele, târgurile, meșteșugarii, oile. Luxul, universitățile, chiar și templul Sin, 20 de metri înălțime, baza 60 cu 40 de metri, se vedea de departe piramidele. Istoria acestui oraș te poate face mare. Sunt toate premizele pentru a deveni cineva. Dumnezeu spune, îți ofer posibilitatea ca lângă mine să devii mare. Pentru aceea trebuie să faci ceva. Și anume să ieși, să părăsești. Dragii mei, e primul pas pe care Dumnezeu îl cere fiecăruia dintre noi pentru a deveni cineva, pentru a fi scriși în cartea vieții. Să părăsești lucrurile care ție ți se par importante, pentru că important pentru Dumnezeu este ca tu să fii mântuit și să reverși mântuirea asupra tuturor celorlalți. Iar despre celelalte Dumnezeu spune, ți le voi da pe deasupra. Depinde de tine dacă accepți provocarea sau nu. Avram cu greu a acceptat această provocare și a ieșit, știți, costul ieșirii lui Avram. Costul periplului e dramatic. Doar vreau să punctez din acest dramatism o anumită istorie, oarecum interesantă. La un moment dat, Avram trebuie să-și păstreze cumpănul și el care a sacrificat, el care a rămas credincios, el care a fost consecvent, omul educat, îi se cere lui Avram de către Dumnezeu și Avram îi răspunde lui Dumnezeu prin această cerere, să nu fie ceartă între tine și mine, produce pace între el și Lot, nu vreau să existe tensiune, omul chemat de Dumnezeu face pace. Și când Lot alege, se pare că și în acea ieșire Lot alege prosperitatea și Avram alege muntele. E costul ieșirii din acel tumult în care puteai fi cineva și pe calea călăuzirii de Dumnezeu. Trebuie să faci noi și noi sacrificii pentru a rămâne omul păcii. Ce se decide Avram să facă este foarte important. Sunt cel puțin două aspecte după ce ieși pe care nu trebuie să le uiți, care ține de consecvență și de practică. Sigur, nu trebuie să-ți uiți biserica, nu trebuie să îți uiți familia, nu trebuie să-L uiți pe Dumnezeu, dar lucrul acesta trebuie să se vadă, trebuie să se știe despre tine. Și Avram face un semn marcant. El care a ieșit din templul acela în care erau sacrificii umane, face un semn marcant. Și oamenii știu, pe aici a trecut Avram. Știți după ce? Peste tot pe unde Avram mergea, ridica un altar. Era el și altarul. Era el și semnul sacrificiului. E al doilea pilon după ieșire, după părăsire, după ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, în ciuda tuturor lipsurilor și în ciuda tuturor secetei de oportunități pe care tu le crezi așa. Trebuie ca alături de tine să existe totdeauna în semnul, semnificația că Dumnezeu e acolo și lumea trebuie să o vadă, altarul. Pe unde mergea Avram, așeza un altar și oamenii știau, pe aici a trecut străinul, străinul lumii acesteia, cel din Ur, dar cel care, datorită altarului, era definit ca fiind prietenul lui Dumnezeu. Dragul meu, poate că în viața ta ai o listă cu priorități și înțelegi din cartea aceasta că există anumite lucruri pe care trebuie să le părăsești. În spatele acelei liste însă trebuie să existe ceva. Nu dorința ta de a fi, ci trebuie să existe ceva. Prietenia cu Dumnezeu. Dovada că ești alături de Dumnezeu, dovada că trăiești pentru Dumnezeu. Și mai e ceva. Nu doar tu trebuie să știi lucrul acesta. Prietenii lumea trebuie să cunoască că deși trăiești în lumea aceasta, deși calci pe pământul acesta, tu nu mai aparții ei. Tu ești din lumea de dincolo. Tu trăiești pentru Dumnezeu. Ești martorul Lui, cuvântul cheie al acestei teme. Ești martorul Lui Dumnezeu, acceptând să ieși și acceptându-i altarul. O, e vorba de lucruri pe care trebuie să le faci. Avram a decis să se despartă de trecutul lui. A decis să uite trecutul lui și a decis ca în mersul lui prin această lume să fie un martor pentru Dumnezeu în orice condiții. Mă întorc acum la episodul cu Lot. Deși Lot și-a ales partea cea bună a țării, la un moment dat acolo, în țara lui Lot, a existat o încurcătură și Avram, un om bun, un om care a trăit alături de Dumnezeu, un om pe care societatea îl privea ca fiind trimisul lui Dumnezeu, martorul lui Dumnezeu, se raporta la el ca la un profet. Avram nu stă nepăsător de tensiunea altora. Cred că și din acest aspect avem de învățat. Poate că tu ai pâine pe masă. Poate că tu ai în portofel câțiva lei care îți prisosesc și zici, îi pun pentru vremuri grele. Știu pe unii dintre noi care își pun deoparte banii pentru înmormântare. În experiența mea n-am văzut pe nimeni rămânând neîngropat. Ce faci cu surplusul din viața ta? Îl păstrezi pentru zile negre? Avram, surplusul pe care îl avea, îl considera că trebuie să-l folosească în lucrarea lui Dumnezeu. Avea viteji, avea posesiuni, dar când cineva a suferit, interesant, și cel care și-a ales singur suferința, în loc să spună, o merită Lot, e palma lui Dumnezeu dată pentru el. Avram a strâns repede niște oameni, s-a rugat lui Dumnezeu și în conflictul acela a adus pacea, a ieșit biruitor. Știți de ce? Pentru că Avram e respectos, pentru că Avram e săritor, pentru că Avram iubește pacea, pentru că Avram e omul și martorul lui Dumnezeu, nu numai în familie, ci e omul și martorul lui Dumnezeu pentru societate. Este cea de-a doua provocare. Ești martorul lui Dumnezeu pentru comunitatea ta largă, pentru prietenii tăi, pentru vecinii tăi. Dragii mei, aș vrea să vă pun o întrebare. Ce zic oamenii când trec prin fața bisericii? Ce zic oamenii când trec prin fața corului care cântă, prin fața programului religios? Ce zic oamenii despre noi? Ce spun oamenii despre creștini în general? Doar că sunt altfel? Sau că atunci când ei au o problemă, atunci când în viața lor vine un necaz, o tensiune, suntem reperele lor, suntem martorii lor, suntem cei care am sărit pentru binele lor. Atunci când în satul meu, în comuna mea, a ars casa cuiva, sunt primul sau ultimul care săr. Atunci când în societatea mea, unui copil încă minor, i-a murit mama și tatăl, devine el copilul meu sau? Sau atunci când un copil își târăște mama spre cimitir datorită unor boli incurabile, sunt primul care săr sau? Dar atunci când cineva face alegeri neînțelepte, și eu consider că alegerile lor neînțelepte l-a dus în unghiul închis al vieții, în unghiul mort, cum se spune în viața șoferilor, încât nu mai vede viitorul și nici eu nu-l pot zări. Ce fac cu cel care a căzut, alegându-și singur căderea? Ce fac cu cel care, asemenea lui Lot, e luat tributar al lumii acesteia? E luat ostatec de păcatul lumii acesteia? Săr să-l salvez sau nu? Martorul adevărat al lui Dumnezeu arată că îi pasă. Îi pasă pentru cel de lângă el, îi pasă pentru cel care e în necaz, pentru că el e martor nu înaintea omului, ci cel de-al treilea pas. E martor înaintea lui Dumnezeu. Privește în jurul tău la toți cei cu care vii în contact, la cei pe care i-a creat Dumnezeu. Ei sunt fiii lui Dumnezeu, deci sunt frații tăi. Fii martor, un martor implicat în viața lor. Sigur, viața lui Avram a fost extrem, extrem de sofisticată. Avram la un moment dat greșește și în viața lui sunt trei mari greșeli. N-ar fi corect să exprim doar lucrurile bune din viața lui fără a-l descoperi pe Avram așa cum este el. Știți, există teama atunci când rămâi fără oportunități și fără soluții în provocare, există teama. Și apelezi la ceea ce ești tu și te întrebi cum un om atât de credincios a putut să îl mintă pe faraon. Știți de ce? Avram cel care a ieșit din Ur, din Caldea. Avram cel care a părăsit lucrurile acelea promițătoare pentru el, îl minte pe faraon și implicit pe Dumnezeu. Despre relațiile lui, sau spune un adevăr pe jumătate, apoi lui Abimelec, pentru că se așează într-un loc în care nu l-a chemat Dumnezeu. Dragul meu, nu fă nimic în lumea aceasta și în biserică să-ți obții faima așezându-te pe calea pe care nu te-a așezat Dumnezeu. Fiecăruia dintre noi Dumnezeu i-a dat daruri, i-a dat talente, l-a creat după chipul său unic. E păcat să dorești altceva decât ce-a dat Dumnezeu. Și e păcat să nu-ți folosești potențialul din tine, acela de a fi martor al lui Dumnezeu. E tragedie. Priviți la Avram, omul de neclintit părăsește totul și înaintea lui faraon, într-o țară care nu era a lui. Profetul cade. Își dorește lucruri grăbindu-se, provocatoare, sigur, toți ne dorim un copil. E istoria adunată și Avram, Dumnezeu îi spune, fii liniștit, e scris cuvântul prorociei în dreptul lui, dar Avram încearcă să forțeze profeția. O, dragul meu, ferește-te să forțezi profeția, ferește-te să interpretezi profeția. În săptămâna aceasta de rugăciune trebuie să înțelegi că trebuie să te sacrifici lui Dumnezeu și Dumnezeu are timpul lui, e cel mai bun timp. Ferește-te să grăbești sau să aplici greșit profeția ca Avram sau să o interpretezi greșit ca el. Sigur, copilul care i s-a născut din Agar era al lui, dar cât sacrificiu când familia i-a cerut să-l alunge. Câte clipe, câte nopți nedormite, câtă tensiune în viața lui să gestioneze acel conflict între Agar și Sara. Chiar dacă Dumnezeu i-a schimbat numele, chiar dacă era un om credincios, câtă tensiune adunată pentru că piciorul lui a tremurat. Și apoi, dragul meu, să cauți soluții omenești în a-L mărturisi pe Dumnezeu. Sigur, te poți folosi de toată tehnica, noi suntem astăzi la televiziune, te poți folosi de mediul online, te poți folosi să vestești cuvântul lui Dumnezeu, dar soluțiile să fie ale lui Dumnezeu, nu soluțiile tale. Și atunci când Dumnezeu deschide o ușă, intră pe ea, fii martor, atunci când Dumnezeu închide o ușă. Respectă decizia lui Dumnezeu. Respectă-L pe Dumnezeu mai mult decât orice. Toate aceste lucruri l-au învățat pe Avram și l-au pregătit pentru cea mai grea încercare a vieții lui. N-a fost și nu va mai fi o încercare mai grea venită peste cineva și datorită contextului în care s-a născut această încercare. Spuneam la început că în Ur, în Caldeea, acolo, la Sin, la templul acela idolatru, exista ceva ce astăzi pare de necrezut. Exista jertfe umane. Existau acele jertfe în fața cărora parcă pălești. Nu-ți vine să crezi că an peste ani un împărat pe nume Manase face lucrul acesta cu propriul lui fiu. Îl aduce jertfă. E un procedeu idolatru îmbinat cu sadism. Să-ți jertfești copilul este un lucru care depășește uneori capacitatea de a înțelege. Și într-o noapte, Dumnezeu îi cere lui Avram tocmai acest lucru. Vă dați seama câte întrebări nu s-ar putea naște în viața acestui bărbat care a greșit de 3 ori, dar omul a învățat. Săptămâna de rugăciune, făcând o paranteză, este ocazia în care putem învăța din greșelile noastre și în care, punând genunchiul la pământ, îi promitem lui Dumnezeu că orice ne-a rezervat viitorul, suntem deschiși și doritori de a nu mai repeta trecutul. Și asta face Avram. El îi spune lui Dumnezeu, în ciuda inimii care tremura, este porunca divină care, deși nu are niciun sens, este porunca divină pe care nu o înțeleg, dar pe care o respect. Și știți de ce? Și aici e taina. Un martor al lui Dumnezeu, din experiențe bune și din experiențe mai puțin bune, înțelege și începe să facă distinție între glasul lui Dumnezeu și glasul propriei conștiințe sau glasuri venite din altă parte. Experiența rugăciunii, ca să-L înțelegi pe Dumnezeu, pune genunchiul jos. S-ar putea uneori să fie straniu pentru familia ta. S-ar putea uneori să fie straniu pentru alții, dar Avram înțelege toate aceste lucruri și acceptă provocarea. Priviți-l pe Avram, care devine martor pentru familie, a devenit martor pentru societate și devine martor pentru cer, pentru ființele necăzute în păcat, încât cerul privește la această poruncă. Era, de fapt, doar cu timp înainte, povestea planului mântuirii pe care Avram, părintele celor mântuiți, trebuie să o înțeleagă. Nu știu ce a discutat Avram cu Isaac, sunt doar câteva lucruri în care Avram își păstrează demnitatea și tăcerea și spune, Dumnezeu poartă de grijă, se va îngriji Dumnezeu. Atunci când întrebările iscoditoare a lui Isaac vin asupra lui, tată, văd totul pregătit, lumea aceasta e pregătită, unde este însă jertfa? Și Avram spune, se va îngriji Dumnezeu. Dragii mei, nu știa Avram că cerul aștepta cu nerăbdare să vadă ce face. Nu știa Avram că era o lecție a planului mântuirii. Nu știa Avram nimic din toate acestea. Dar el a decis să fie credincios. Ființele martore ale cerului priveau scena. Satana și îngerii lui priveau scena în care omul devine martor că-L iubește pe Dumnezeu. Îți dai seama de tensiunea luptei în care ești așezat? Dragul meu, tu ești martor pentru familie, tu ești martor pentru societate, ești martor pentru Dumnezeu împotriva acuzațiilor celui rău. Tu arăți lumii înconjurătoare că porunca dată de Dumnezeu poate fi ținută. Poți fi o mândrie înaintea cerului pentru ca jertfa lui Dumnezeu să fie eficientă. Toate acestea au nevoie de o adeziune din partea ta. Și au nevoie de un cuvânt pe care să-l spui în această săptămână. Domnul îmi va purta de grijă. De va fi bine sau va fi rău, Domnul îmi va purta de grijă. Provocarea acestei săptămâni, aceea de a fi martor al lui Dumnezeu, trebuie să te conducă la rugăciune, dar trebuie să te conducă încă la un lucru. Și aș vrea să citesc ce spune o scriitoare inspirată vis-a-vis de acest lucru. Influența tăcută a vieții sale de zi cu zi, integritatea lui de neclintit, respectul și caracterul lui plăcut, descopereau tuturor că se afla într-o legătură permanentă cu cerul. Să fie provocarea mea și provocarea ta. Să fie această viață, nu știm când, o vom încheia. Să fie această perioadă a Harului în care Dumnezeu, prietenii și familia să spună despre tine a fost un indicator spre cer, iar tu, conștiința împăcată, să te pleci înaintea lui Dumnezeu și să spui în orice condiții Dumnezeu îmi va purta de grijă. E sigur sacrificiu, e sigur lipsă a unor oportunități. Uneori Dumnezeu te va așeza în pustie. Toate acestea însă sub umbrela lui Dumnezeu. pentru că trebuie să ieși din lumea aceasta și să te alături cu speranță locului pe care ți l-a pregătit Dumnezeu pentru o vreme ca aceasta. Să te ajute El, să ne ajute El. Amin.
Ați ascultat un mesaj spiritual prezentat de directorul Departamentului de Comunicare, Relații Oficiale și Libertate Religioasă al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România, Dragoș Mușat.